Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 saa za Bujumbura, saa 12 saa za Dar es Salaam. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 19 Septemba mwaka wa 2018. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya juhudi za tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelimisha watu wake juu ya matumizi ya kompyuta zitakazotumiwa wakati wa uchaguzi.
Hapa na tu katika Tashima Professor Nord Kivu, mtafika Kongo Central Mbuji Mai, fasi yote hawa tunawaita wasensibilizateur wa mashine vote. Niko natembea na hii mashine, wanafundisha wa baba, wa mama, vijana namna gani kutumisha hii imprimante siku ya uchaguzi.
Viongozi wa Umoja Ulaya wamegawika juu ya hatua za kuchukua kukabiliana na uhamiaji wanapoanza mkutano wao hii leo huko Salzburg, Austria.
Na vijana wa mji wa Palma kaskazini mwa Msumbiji wanasema hawaamini ugunduzi wa gesi katika jimbo lao utabadili maisha yao.
Kwa mfano serikali ya Palma wanaotoka watu wanatoka nje kuja kufanya kazi hapa, na kila anayekuja anakuja kuchuma hapa sima na gesi, serikali inaingia hela nyingi, inaingiza hela nyingi sana. Kwa hiyo kila anayeingia kwenye kitengo fulani, yani yeye anajichukulia mwenyewe, anaenda kujenga kwao, anajichukulia mwenyewe, hakuna chochote mabadiliko yoyote.
Naam, hayo ni baadhi ya ripoti za kuwa nazo kwa hii leo Kumekucha Afrika. Lakini kwanza taarifa ya habari inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Serikali ya Uganda imetoa taarifa hapo jana Jumanne kwamba makampuni ya mawasiliano yanayotaka kuwekeza nchini humo ni sharti yatangaze hizo zao kwenye soko la hisa la kitaifa kabla ya kupatiwa leseni ya kufanya kazi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imetolewa baada ya kikao cha mawaziri ikisema kuwa hatua hiyo itazuia kupunguza kuondoa mapato ya makampuni yao nje ya nchi. Miongoni mwa mabadiliko yanayotarajiwa kwenye sekta ya mawasiliano kulingana na taarifa hiyo ni kwamba katika mkutano wa mawaziri siku ya Jumatatu walikubaliana kutoa upya leseni ya kufanya kazi kwa kampuni ya mawasiliano ya simu ya Afrika Kusini ya MTN inayofanya shughuli zake nchini humo. Sheria mpya pia zitazuia kampuni kuuza mitambo yao ya mawasiliano kwa makampuni mengine au kuungana na makampuni mengine. Mpango huo pia unalenga kuwezesha wateja wa simu za mkononi kuhama kutoka kampuni moja ya mawasiliano hadi nyingine bila kubadilisha nambari zao za simu. Shirika moja la kutetea haki za binadamu pamoja na afisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa serikali ya Eritrea Jumatatu imekamata waziri wa zamani Barhane Abrehe aliandika vitabu vinavyomkosoa kiongozi wa nchi hiyo Rais Isaias Afwerki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika la Human Rights Concern lenye makao yake Uingereza limesema kuwa Abrehe alikuwa waziri kuanzia mwaka wa 2000 hadi 2012 na alikamatwa kwenye mji mkuu Asmara Jumatatu, na kwamba kwenye vitabu vyake alikuwa ameandika kwa kina kwamba matatizo ya watu wa Eritrea yalikuwa yamesababishwa na rais, huku akiwasihi vijana kuamka na kuitisha mabadiliko ya kidemokrasia. Hakuna aliyeweza hadi sasa kueleza sababu za kukamatwa kwa waziri huyo wa zamani na sababu zilizopelekea kukamatwa huko. Rais Isaias Afwerki ametawala taifa hilo tangu mwaka 1991 lilipojipatia uhuru wake kutoka kwa Ethiopia. Rais huyo amesifiwa kimataifa kutokana na hatua za hivi karibuni za kumaliza tofauti kati ya taifa lake na hasimu wa siku nyingi Ethiopia. Na mahakama ya katiba ya Afrika Kusini imehalalisha utumiaji binafsi wa bangi, sauti moja hapo jana Jumanne, ikiungana na maoni yaliyotolewa na mahakama ya chini kuhalalisha utumiaji wa bangi na watu wazima majumbani mwao peke yake. Abdishakur Abud ana ripoti kamili.
Uamuzi huo ulipingwa na idara mbalimbali za serikali ikiwa ni pamoja na Wizara ya Afya na Sheria ambazo zimeeleza upinzani wao kutokana na madhara mabaya ya dawa hiyo ya kulevya. Akitangaza uamuzi huo, naibu jaji mkuu wa Mahakama ya Katiba Raymond Zondo amesema sheria inayopiga marufuku utumiaji wa bangi na matumizi binafsi ilikuwa inakwenda kinyume na katiba na haifai. Anasema uamuzi wa mahakama ni kufanya kwamba mtu mzima akiwa anatumia au kuwa na bangi nyumbani kwake si uhalifu tena. Vile vile uamuzi unahalalisha mtu kupanda bangi nyumbani mwake kwa matumizi yake binafsi. Mahakama ya Katiba iliamuru bunge kutayarisha mswada sheria kumulika uamuzi wake unaoruhusu watu kupanda bangi kwa matumizi binafsi. Canada kwa upande mwingine itakuwa nchi ya kwanza tajiri kuhalalisha utumiaji wa bangi katika mataifa tajiri na ya pili duniani kuruhusu utumiaji binafsi hapo Oktoba 17 mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Kasisi wa Kikatoliki kutoka Italiano ametekwa nyara kusini magharibi mwa Niger karibu na mpaka wa Burkina Faso. Serikali ya Niger na Italy jana zilithibitisha kuwa Pierre Luigi Makaeli alitekwa Jumatatu kwenye kijiji cha Bamwanga takriban kilomita 125 kutoka mji mkuu wa Niamey. Hakuna kundi lililodai kuhusika kwenye utekaji nyara huo ambao ni wa pili wa mtu kutoka Ulaya kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Makali amekuwa akifanya kazi kwenye eneo hilo kwa takriban miaka 11 na mashirika ya wamishonari ya Kikatoliki. Mwezi Aprili mfanyakazi wa kutoa msaada wa makundi ya kigaidi yakiwemo Boko Haram yameendelea kuzua ghasia nchini Niger karibu na mpaka wake na Mali pamoja na Burkina Faso. Mataifa ya magharibi yakiwemo Ufaransa na Marekani yamepeleka vikosi kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu karibu na mpaka wa Niger na Mali. Na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kihalifu ya kimataifa ICC mjini Hague, Fatou Bensouda, ametangaza jana Jumanne kuwa ataanzisha uchunguzi katika madai ya kurudishwa kwa nguvu kwa maelfu ya Waislamu wa Rohingya kutoka Myanmar hadi Bangladesh. Anasema uchunguzi wa awali utazingatia tuhuma kadhaa za kuwarubuni na kupelekea kulazimishwa kwa Rohingya kuondolewa kwa nguvu wakinyimwa haki zao za kimsingi. Jeshi la Myanmar lenye kufuata itikadi ya Kibudha linalaumiwa kwa kampeni ya mauaji dhidi ya watu wa kabila la Rohingya walio wachache, kuchoma vijiji pamoja na visa vya ubakaji na mateso. Inakisiwa kuwa zaidi ya Warohingya 1700 wametorokea kwenye nchi jirani ya Bangladesh tangu Agosti mwaka uliopita. Bensouda amesema kuwa ingawa Myanmar sio mwanachama wa ICC, mahakama hiyo ina uwezo wa kufungua mashtaka kutokana na kuwa uhalifu ulitekelezwa Bangladesh ambao ni mwanachama. Mahakama ya ICC mara nyingi huingilia kesi za kihalifu ambazo mataifa yamekataa kuendesha.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi Kamao, bila ya kupoteza wakati, habari yenye uzito inatupeleka huko Ulaya. Inahusu nini bila shaka?
Kwa kweli kabisa ni kwamba mgawanyiko mkubwa kati ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya unatishia kuharibu mkutano wa kilele wa umoja huo juu ya uhamiaji unatazamiwa kuanza hivi leo mjini Salzburg nchini Austria. Makao makuu ya umoja huo mjini Brussels yanataka kuwapeleka walinzi wa mpaka wa EU katika maeneo yote ya mipaka ya umoja huo, lakini mataifa yaliyo mstari wa mbele katika kuwapokea wahamiaji kama vile Hungary yanataka kuwatumia polisi wao wenyewe. Abdishakur, inaonekana kwamba viongozi wa Ulaya wanashindwa kulitanzua tatizo hili la uhamiaji kwa pamoja.
Kama tatizo la uhamiaji limekuwa swala la kimataifa, hakuna mahala ambapo kuna suluhisho. Na hapo jana Marekani, kama mvosikia, ilipunguza idadi ya wakimbizi itakaopokea kwa karibu 30%. Sasa mwandishi wa Sauti ya Amerika huko London, Henry Ridgewell, anaripoti kwamba wahamiaji 60 wa Kiafrika waliokolewa kwenye bahari ya Mediterranean muda mfupi tu kabla ya mtumbwi waliokuwa wanasafiria kuzama chini ya mawimbi katika uokozi uliotoa jasho maafisa wa ulinzi wa bahari wa Hispania siku ya Jumamosi. Hiyo ilikuwa ni mojawapo ya operesheni za uokozi zilizofanyika kwa wingi mnamo mwaka huu katika njia inayofahamika ya magharibi ya Mediterranean, ambayo inatumiwa hivi sasa kupitisha zaidi ya nusu ya wahamiaji wasio na vibali kuingia katika jumuiya ya Ulaya. Wengi wa wahamiaji wanatokea Guinea, Mali na Morocco. Kwa ujumla hata hivyo, idadi ya wahamiaji wanaoingia Ulaya inaripotiwa imepungua kwa 40% mwaka baada ya mwaka. Lakini uhamiaji unaendelea kugubika mazungumzo ya sera ya EU. Akitembelea Paris kabla ya mkutano wa Salzburg, mwenyeji kansela wa Austria Sebastian Kurz alitoa wito wa kuimarishwa jukumu la idara ya mpaka wa EU Frontex katika mipaka yote ya umoja huo.
To secure our external borders, the frontline countries of the European Union need our support.
Ili kulinda mipaka yetu ya nje, nchi za mstari wa mbele za umoja wa Ulaya zinahitaji msaada wetu. Wanahitaji umoja wetu. Lakini kwa upande mwingine, wanabidi kukubali msaada na uungaji mkono wa umoja wa Ulaya.
Huo ulikuwa ujumbe uliotolewa Jumatatu kwa ustarabu tu kwa mataifa ya mstari wa mbele, ikiwa ni pamoja na Italy na Hungary, ambazo serikali zao zimelaumu mara kwa mara umoja wa Ulaya kwa ajili ya mzozo wa uhamiaji. Akizungumza kwa bunge siku ya Jumatatu, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban alijibu kinaga ubaga.
Hungary ni hodari katika kulinda mpaka wake kuliko mtu mwingine yoyote huko Brussels au shirika lolote la kimataifa. Kwa hivyo Hungary haitatoa haki yake ya kulinda mipaka yake.
Hata miongoni mwa washirika wa kisiasa wa Ulaya, upande wa kulia na kushoto, mgawanyiko unazidi kuongezeka kuhusiana na uhamiaji, anasema mchambuzi Leopold Traugott wa kundi la One Europe.
The summit will most likely again be portrayed as the battle between on the one hand the progressives.
Inavyoonekana, mkutano wa kilele utachukuliwa kuwa ni mapambano kati ya upande mmoja wapenda maendeleo wanaotaka kuacha mipaka ya Ulaya wazi na wanaotaka kuendelea kuwasaidia wanaotafuta hifadhi. Kwa upande mwingine ni wale wenye itikadi kali, wanaofuata siasa za umaarufu na wanaotaka kufunga mipaka ya Ulaya na kujenga ukuta kuzunguka Ulaya.
Kutokana na shinikizo la Uingereza, viongozi wanakutana huko Salzburg watajadili pia swala la kujiondoa kwa taifa hilo Brexit katika muda wa miezi sita ijayo. Na shirika la fedha duniani IMF limeonya kwamba ikiwa hapatapatikana suluhisho la haraka, uchumi wa Uingereza utaathirika vibaya. Kucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10:30 na matangazo yetu ya jioni saa 1:30. Lakini sasa tunaendelea na habari za dunia.
Shirika la kimataifa la kutoa misaada la Save the Children limesema kuwa zaidi ya watoto milioni 5 wako kwenye hatari ya kukabiliwa na njaa nchini Yemen, wakati mapigano yaliyopo yakiendelea kusababisha upungufu wa chakula pamoja na ongezeko la bei ya mafuta kote nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, shirika la Save the Children lenye makao yake nchini Uingereza limesema kuwa kukatizika kupelekwa kwa misaada kutoka bandari ya Hodeida kwenye bahari ya Shamu kutokana na mapigano huenda kukaongezeka au kaongeza viwango vikubwa vya hali ya njaa. Yemen tangu mwaka wa 2014 imeshuhudia mapigano mabaya kati ya waasi wa Kihouthi na vikosi vinavyomtii Rais Abdel Mansour Hadi. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia uliingilia mapigano hayo mwaka wa 2015 ili kusaidia Hadi dhidi ya Wahouthi wanaodaiwa kufadhiliwa na Iran, lakini zaidi ya watu 10,000 wameuawa tangu wakati huo. Na Rais wa Marekani Donald Trump leo amepanga kutembelea jimbo la North Carolina ili kujionea mwenyewe uharibifu uliosababishwa na kimbunga Florence pamoja na changamoto zilizopo katika kutoa msaada. Kupitia ujumbe wa Twitter aliandika hapo jana na kusema, kila mmoja anazungumzia juu ya kazi nzuri sana tunayofanya baada ya kimbunga hicho, nafikiri hawajakosea, mwisho wa nukuu. Aliendelea pia kusifu maafisa wa dharura pamoja na waokozi akisema wamefanya kazi nzuri huku akisuta wa Democrat kuwa hivi karibuni wataanza kudai kuwa mkasa huo haukushughulikiwa vilivyo. Trump anaonekana kukasirishwa na kile amedai ni kuongezwa kwa idadi ya maafa ya wa Democrat kutokana na kimbunga cha mwaka jana kwenye kisiwa cha Puerto Rico ili kumharibia jina. Kimbunga Florence kimeua watu 32 huku baadhi ya mji kwenye majimbo ya Carolina yakiachwa na mafuriko yaliyojaa matope.
Nam, baada ya taarifa habari, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tume uhuru ya uchaguzi inafanya jitihada kufikisha kompyuta za kupiga kura, kuelimisha wanavijiji na katika mikoa yote kabla uchaguzi kufanyika. Maanake kuna malalamiko juu ya jinsi kompyuta hivyo zitaweza kufanya kazi huko. Basi Oster Malivika ana ripoti kamili.
Kiongozi wa tume huru ya uchaguzi hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Norbere Kasiwa, ameambia Sauti ya Amerika kwamba kwa sasa tume hiyo seni inawapelekea wananchi wa chini kompyuta na kuwafunza namna ya kupiga kura kupitia electronic kabla uchaguzi mkuu haujafanyika 23 Disemba 2018.
Kwa siku ya leo tunahakikisha kama hizi kompyuta ziko na circulate mu province mzima. Ziko natembea fasi yote pole pole. Wanazionyesha ziko zinatembea fasi yote katikati ya province jimbo ya Nord Kivu. Hapana tu katikati ya jimbo province ya Nord Kivu, mtafika Congo Central Mbujimayi fasi yote. Hawa tunawaita wasensibilizateur wa mashine ya vote. Yuko natembea na hii mashine, wanafundisha wa baba, wa mama, vijana namna gani kutumisha hii imprimante siku ya uchaguzi.
Norbert Kasiwa amesema hayo kufuatia maandamano ya kila siku ya vijana wa Lucha Filimbi vile vile na matamshi ya kanisa Katoliki ambao wamekuwa wakipinga utumiaji wa electronic, kwani watu wengi hawakusoma na vile hawajui kuandika.
Kimesemewa mingi sana na vijana wa Lucha, vijana wa Filimbi, wamefanya marche mingi, imekuwa pia vile occasion ya kuwaonyesha hii chombo cha uchaguzi na waichunguze na waipime au peke na nyuma, sawa watarudi watakuwa sasa vile na opinion nyingine kufatana na hii chombo cha uchaguzi nota mashina vote.
Jack Sinzaera, mmoja wa kundi la Lucha, anasema kwamba wao wanachokihitaji ni mabadiliko kwa ngazi zote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tulipenda tuoneshe viongozi wa nchi maana yetu ya kugombania mabadiliko katika nchi. Tunataka uchaguzi wa kidemokrasia na wa kweli. Sio kwamba hatutaki uchaguzi kama yenye waliorganize kwa 2011. Hiyo uchaguzi ilirudisha nchi nyuma, ilipana urais kwa huyo mmoja ya kupita, na hiyo watu wote wanajua. Na kama unaoja watu wote wanalalamika kuhusu hiyo mashine ya vote, ni kwa sababu 2011 tume huru ya uchaguzi ilifanya manyanga mingi katika maandalizi ya uchaguzi ndani ya inchi.
Miongoni mwao walikuweko vijana wa Filimbi ambao wahitaji maelezo zaidi kuhusu utumiaji wa kompyuta, kwani ni mara ya kwanza chombo hicho kutumiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hasa bara la Afrika. Jay Bazaire ni kutoka Filimbi.
Tunahitaji kwanza watupatie uhakika juu ya hii mashine. Jua kongomani wengi hawana uaminifu juu ya mashine hiyo. Watuambie kwa kindani ndani maana ile mashine ni nini.
Mkufatana kiti bana explique, tunaweza ikubali kama bataenda nayo. Kama haitakuwa mwele wizi, inaweza kubaliwa. Meikikuwa mwele magendo, pale itakuwa.
Upinzani, mashirika ya kiraia na kanisa Katolika, wote wamekuwa na shaka kuhusu utumiaji wa electronic katika uchaguzi wa Kongo utakaofanyika Disemba 23 hivi karibuni. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kumbuka yote haya una fursa ya kuwafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sasa tuelekee upande wa Sudan, ambapo wapelelezi wa Umoja wa Mataifa wameituhumu serikali ya Sudan Kusini kwa kushindwa kukabiliana na janga la ghasia za kingono na ubakaji nchini humo. Kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini inaripoti kwamba ni kesi chache tu zinazochunguzwa au kuhukumiwa. Basi Shakuru, tatizo la ubakaji na ghasia za kingono zinatokea sana katika nchi zenye vita. Hii ni kwa nini?
Kwa kweli wataalamu wanasema ubakaji na ghasia za ngono hutumiwa sana kama silaha ya vita ili kuatishia na kudhalilisha watu. Na mwandishi wa Sauti ya America mjini Geneva, Lisa Schlein, anaripoti kwamba ripoti hiyo ya kamishna ya haki za binadamu iliwasilishwa mbele ya baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa linalokutana hivi sasa huko Geneva. Na anaripoti kwamba tume ya wajumbe watatu hivi karibuni ilirudi kutoka ziara ya Sudan Kusini, ambako ilisikiliza ushahidi wa mauaji ya ulipizaji kisasi na visa vingi vya ghasia za kikatili za ngono. Mwenyekiti wa kamisheni hiyo Yasmin Soka anasema katika wilaya Yei tume imeambiwa wanawake wamekuwa wakitekwa nyara na wanajeshi wa serikali na kubakwa, na kwamba wanawake wengi waliojifungua baada ya kubakwa wanawacha watoto wao nyuma kwa sababu ya unyanyapaa uliopo kuhusiana na ubakaji.
Women in South Sudan have been treated by government soldiers and armed actors to the conflict, including local.
Anasema na mnukuu, wanawake huko Sudan Kusini wanachukuliwa na wanajeshi wa serikali na wanachama makundi yenye silaha, ikiwa ni pamoja na wanamgambo, kama faida inatokana na vita. Wanashuhudia pia ghasia za kingono wakati wa ugomvi wa kabila kati ya makundi mbalimbali ya kabila yanayopigania ardhi na mifugo, na kuishi na kitisho cha ghasia za kingono kila siku inayotokana zaidi na ukosefu wa wajibikaji na hatua za kisheria kutochukuliwa dhidi ya uhalifu huo. Utafiti uliofanywa mwaka jana na taasisi ya kimataifa ya wanawake na kamati ya uokozi wa kimataifa IRC waligundua 32 wanawake na wasichana wa Sudan Kusini wameripoti juu ya kukabiliwa na ghasia za ngono angalau mara moja katika maisha yao. Soka anasema janga na machungu yanayowakabili wanawake na wasichana wa Sudan Kusini hayawezi kupuuziwa tena. Anasema wanastahili kutendewa haki na kulipwa fidia, pamoja na kupatiwa matibabu na ushauri nasaha kutokana na maafa wanaokumbana nayo. Anasema kukosa kuadhibu watenda uhalifu huo inawapelekea kuamini kwamba wanaweza kuendelea kutenda maovu hayo katili bila kuhukumiwa. Anaonya kwamba amani ya kudumu nchini humo haiwezi kupatikana bila utendaji haki na uwajibikaji wa uhalifu huo mbaya. Waziri wa Sheria na Huduma za Jamii wa Sudan Kusini, Paulino Wanawila Onango, anasema serikali haikubaliani na ukiukaji wa haki za binadamu na wamefanya maendeleo kuhusiana na swala hilo. Anasema vikosi maalum vya polisi wa ulinzi vimeundwa na maafisa 30, wengi wao wanawake, wanapatiwa mafunzo ya kuweza kuchunguza kesi za ghasia za ngono na kutoa ushauri nasaha kwa waathiriwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tuelekea hadi huko jimbo la Cabo Delgado, Msumbiji, karibu na mji wa Palma, ambapo chimbaji wa gesi kutoka ufukwe wa kaskazini wa nchi hiyo watarajiwa kuanza mwaka 2022. Lakini matayarisho ya kuanza kazi hiyo inayotarajiwa kuletea nchi hiyo fedha nyingi bado hayajaleta mabadiliko kwa maisha ya wakazi wa jimbo hilo. Bali wengi wanasema maisha yamezidi kuwa magumu na tabia ya watu kuanza kubadilika. Mwenzangu Abdul Shakur Abud alitembelea mji wa Palma hivi karibuni na baadhi ya vijana juu ya maisha yao, na amezungumza na Isa Said, Saidi Kitanda na Saleh Rashidi. Anaanza kwa kueleza jinsi hali ya maisha yalivyo hii leo.
Kiukweli kwamba maisha sasa yamekuwa magumu sana. Pesa inapotea, umeona bwana. Kiukweli ni kibodaboda kwamba pesa inapotea sana, sio kama kipindi cha nyuma kile wakati anadau kinafanya kazi. Ila baada kutoka anadau kile bwana, ina maana sasa kiukweli hali ngumu sana.
Sasa unafikiri watu wanakusema gesi imekuja, mafuta, pesa ingepatikana, mnaona kwamba imeleta kinyume?
Imeleta kinyume kwa sababu migogoro inatokea, hata ki maisha mazuri haiwezi kutokea hivyo, kwa sababu migogoro mingi sana inatokea mara ya shababu sijui nini. Kwa hiyo hali ngumu lazima inaweza kutokea hivyo kwa sababu kutokana na maisha mabaya.
Na wewe unaposikia hii alshababu na nini, ni nani au vijana gani?
Hawa vijana kwa kweli hatuwezi tukawajua ni wana nani, ila maisha yenyewe tu tunasikia tu kwamba kina alshababu sijui nani, sijui mara maisha yako hivi. Kwa kifupi hatuwezi tukajua wana nia gani, wana lengo gani, kwa sababu mpaka kufika hii gesi maisha yenyewe ndio yamekuwa hivi ya kunjunga njunga, tunakimbia kimbia, mara tunatoka huku tunakimbilia huku, mara tunaenda huku. kwa kweli kitu hiki kinasikitisha sana.
Kwa vijana hapa, shughuli kubwa mbali na kusoma, elimu iko vipi? Watu wanafanya nini vijana?
Kwa kweli maendeleo ya kielimu kwetu kwa hapa wilaya ya Palma hatuna, sababu tukisema hivyo toka wazee wetu wa zamani hawajasoma na nini. Tunajishughulisha tu kawaida.
Kwa hivyo mtu anajikimu maisha namna gani? Kuna kazi za aina gani mbali na bodaboda? Kazi gani mtu kijana anaweza kusema anajitegemea?
Hatunajitegemea kulingana, kuna kazi nyingi za ujenzi na nini. Kwa mfano anadaruku, kuna nani anadaruku anajenga kempu, kuna anawaajiri vijana kwenda kuzao. Yaani kazi za saidia tu, bado hatujaendelea kikazi wala nini. Sababu tukilinganisha hali yenyewe na kwa ngumu. Kwa mfano hapa hapana chuo cha chote cha kufundisha vijana. Cha chote. Sisi tupo tu.
Na je, serikali inasaidia kwa namna gani?
Kwa serikali hakuna kinachosaidia. Siku zote tunatapata pato mara tunatembea hivi. Na unafanya serikali inatuonea muda mwingine. Unajikuta mtu unapangiwa muda wa kulala. Unaenda unaambiwa kalale saa moja. Saa moja wakati inabidi mtu utafute mpaka makama ya saa 2 au saa 3. Unatafuta ile riziki. Kuna muda mwingine mtu unapata jioni. Ndio inavyokuwa.
Na kwa hivyo mbali na kazi ya mapumziko, kwa hivyo hakuna maisha ya pumzika vijana unaweza kusema kama sinema au vitu vingine.
Sinema? Sinema hamna. Sinema hamna.
Kwa hivyo kuna vitu gani vingine watu wanafanya?
Kama nini labda?
Ya maisha kama kandanda au mpira wa vikapu, hakuna michezo nini? Na
michezo ipo kama kawaida, watu wanacheza mpira. Vitu kama hivyo.
Na katika maisha kawaida, katika ndoa na nini hapa zinafanyikaje? Watu wanaoana mapema kwa sababu hakuna kazi.
Watu wanaoana mapema kabisa. Yani wakati wa watoto wadogo sana kitu kama hivyo hapo.
Kwa hivyo ndoa huku ni ndoa za vijana zaidi.
Za vijana zaidi. Na watoto wadogo sana utakuta wanaolewa na miaka 15 wanaolewa nini? Yaani kabla hajatoka mawasio yule anaolewa kitu kama hivyo.
Na hivyo watu wanasemaje sasa? Watu wanaona ni sawa au vipi?
Kiutamaduni wetu watu wanaona sawa, watu wanaolewa ndio hivyo. Watu wanaona sawa hivyo. Kwa maana watu wanakuja kuolewa nini au watu wengine hawaoa nini kitu kama hivyo fresh.
Na wewe katika maisha yako unafikiri nini la kufanya kubadili maisha haya?
La kufanya ni kujitahidi na maisha, kupambana na maisha tu. Ili niwekeze maisha yangu baadaye.
Unaposema kujitahidi na maisha namna gani?
Kikazi, kwa mfano nilivyo, najitahidi na kuomba kazi. Nikipata kazi, basi kile ninachokipata ninawekeza ili maisha baadaye kinisaidie. Kama baadaye nitakuja kumpata mtoto, ili kiweze kumsomesha mtoto wangu na nini.
Hali kama hii kwa vijana, ikiwa hakuna kazi, hakuna nini, kunatokea ile hali ya watoto wanakuwa wanashawishiwa katika mambo ambayo sio lazima ya ulevi, usharati. Hiyo inajitokeza hapa?
Hiyo ni sana. Inajitokeza kutokana na hali ngumu.
Kwa hivyo ni tatizo moja.
Hilo tatizo.
Na je, kuna jamii wanaangalia namna ya kusaidia vijana huko?
Hamna.
Na nyinyi vijana wenyewe mnajisaidia au mnafanya mpango?
Sisi wenyewe tunajisaidia, nasema sisi wenyewe tujiweze. Yaani mtu kujisaidia bwana, kusaidiwa labda awepo mtu mmoja.
Huyo ni Isa Saidi, miongoni mwa vijana watatu, Saleh na Rashid Kitanda, waliozungumza na Abdu Shakur Abud mjini Palma katika jukwaa la vijana.
Na sasa tupate muhtasari wa habari. Serikali ya Uganda imetoa taarifa hapo jana kwamba makampuni ya mawasiliano yanayotaka kuwekeza nchini humo ni sharti yatangaze hizo zao kwenye soko la hisa la kitaifa kabla ya kupatiwa leseni ya kufanya kazi nchini humo. Shirika moja la kutetea haki za binadamu pamoja na afisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa serikali ya Eritrea Jumatatu imekamata waziri wa zamani Barhane Abrehe aliyeandika vitabu vinavyomkosoa kiongozi wa taifa hilo Rais Isaias Afwerki. Kasisi wa Kikatoliki ametekwa nyara kusini magharibi mwa Niger karibu na mpaka wa Burkina Faso. Serikali ya Niger na Itali jana zimethibitisha kuwa Paya Luigi Makali alitekwa Jumatatu kwenye kijiji cha Bamwanga takriban kilomita 125 kutoka mji mkuu wa Niamey. Mwendesha mkuu wa mashtaka wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC mjini Hague Fatou Bensouda ametangaza kuwa anaanzisha uchunguzi katika madai ya kurudishwa kwa nguvu kwa maelfu ya Waislamu wa Rohingya kutoka Myanmar hadi Bangladesh.
Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Harrison Kamau, na kwa niaba ya Chibairo upande wa pili wa studio zetu, mimi ni Abdul Shakur Abud tukisema asante na msikose kuungana nasi hapo wakati mwingine. Kwaherini.